እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ብ22 ብ25 ሜትር ብባንዲ ከዓ ወይ ድማ ብናይልሳት እወ ካብ 4 ክሳብ 4 ፍርቓን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፍርቓን ከዓ ይመሓላለፍ። ንሓንደ ቅንኹም ኩራ ሰማዕትና ሎሚ ሶኒ 8/2015 ወይ ከዓ ባሕቲ ሰነኽ 2007 ዓ.ም እዩ። ዜና ቀዲምና ኣብ ኤርትራ ይፍፀማሎ ዝተባህለ ከበድቲ ምግሃዝ ሰብኣዊ መሰላት ዝመርመረ ብሕብራት መንግስትታት ዝተመዘ ኮሚሽን ዘውፅኦ ፀብጻብ ከነስዕብ ኢና። ከምኡውን ስፖርታዊ ፀብጻብ እውን ክስዕብ እዩ። ፍሉይ መደብና ከዓ ምርጫ ኢትዮጵያን ዲሞክራሲን ብዝምልከት ምስ ዘብርህሉና ሓደጋሻ ዓርቢ ዝጀመርናዮ መደብ ሎሚ ካልኣይ ክፍሊ ክቐርብ እዩ። ንሁሉ ምሳና ተምስዩ ዘዕድመኩም እኒ ኣፈወቂ ዜና ክንቐድም ኢና ካብ ተወልደ ወልደ ገብርኤል።
ከመይ ቀኒኹም ዕለታዊ ዜና እንሆም። ብሰበ ስልጣን መንግስቲ ኤርትራ ፕሬዚደንት ሃገር ካብ መንጎኦም ቀንዲ ተሓተቲ ተባሂሎም ዝተዘርዘረሉ ሰፊሕ መግሃሲ ሰብኣዊ መሰላት ተፈፂሙ ክብል ሓደ ሕቡራት መንግስታት ዝመዘዞ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ሪፖርት ዘርጊሑ። እቲ ናይ ሕቡራት መንግስታት ኮሚሽን መርማሪ ናብ ኤርትራ ክበፅሕ ኣይከኣልኩን ንክበፅሕ ዘቕረብክዎ ሕቶ ካብ መንግስቲ ኤርትራ ምላሽ ኣይረኸብኩን ክብል ገሊጹሎም። ኣብ ሕቡራት ሃገራት ናይ ኤርትራ ኣምባሳደር ግርማ ኣስመሮም ኣብ ዝሃብዎ ምላሽ እቶም ንኹነታት ኤርትራ ብግቡእ ከይትረድኡ ዝፅሑፉ ኦም ክኽሰሱ ዝግብኦም ክብሉ መሊሶም ኣለው። ዜና ዝርዝር ድሕሪ ዜና ክቐርብ እዩ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣቶ ሃይለማርያም ደሳለኝ ኣብቲ ትካል ምግብን ሕርሻን ዓለም ዘዳለወ ዋዕላ ሮማ ተሳቲፎም። ንሶም ኣብቲ ዋዕላ ናይ ሮማ ዝተሳተፉ ኢትዮጵያ ንሸቶታት ሚሌኒየም ምንካይ ጥምየት ብፍርቂ ነክያ ተባሂል እዩ። እስክንድር ፍሬው ዝለኣኾ ሪፖርት በትረ ስልጣን ካቕርቦ እዩ።
ኢትዮጵያ ነቲ ብሕቡራት ሃገራት ዝተወጠነ ኤምዲጂ ሓደ ዝበሃል መደብ ስለ ዝዓወተት ኣፍልጦ ዝህብ ዲፕሎማ ከም ዝተሸለመት መግለፂ ፋኡ ሓቢሩኣሎ። ፋኡ ወሲኹ 72 ሃገራት ነዚ መደብ እዚ ምዕዋተንን ኣፍልጦ ንምሃብ ኣብ ሮም ዋዕላ ምስላጡን ገሊጹሉ። ዳይረክተር እቲ ትካል ሆዜ ግራዚያኖ ዳ ሲልቫ ካብ 90ታት ጀሚሩ ልዕሊ 216 ሚልዮን ሰባት ደረጃ ዓለም ካብ ጥምየት ከም ዝተናገፉ ገሊፆም። ዋሃቢ ቃል ሚኒስትር ሕርሻ ኣቶ ኣስራት ገብረ ጻድቅ ብወገኖም ኢትዮጵያ ነቲ ሸቶ ዝዓወተት ማእቶት ስለ ዘደንፍዓት ኢሎም።
በ1983 የነበረው የአጠቃላይ ምርታችን ስንመለከት 52 ሚሊዮን ኩንታል አለ ነበር ሲመረት የነበረው። አሁን ግን 270 ሚሊዮን ኩንታል ምርት የተመረተበት ሁኔታዎች ናቸው ያሉት።
ኣብ 1983 ዓመተ ምህረት ይሕፈስ ዝነበረ መጠን ፍርያት 52 ሚሊዮን ኩንታል ነይሩ። ሎሚ እቲ ማእቶት ናብ 270 ሚሊዮን ኩንታል በፂሑ ኣሎ። ሳላ ዘመናዊ ቴክኖሎጂ ምሩፅ ዘርእን ድኹዑን ከምኡውን ሓረስታይ እውን ሳላ ኣብ ሰራዊት ልምዓስ ዝተወደበ ዝተመዝገበ እዩ።
74.8 ሚኢታዊ ዝነበረ ሕፅረት መግቢ ክሳብ ዝሓለፉ 2 ዓመታት ኣብ ዝነበረ እዋን ብፍርቂ ከም ዝነከየ እውን ገሊፆም ኣለው። ኢትዮጵያ መግቢ ካብ ዝበልፀገ ሃገራት ክትቅበል ድኾን ንዝብል ሕቶ ኣቶ ኣስራት ክምልሱ ከለው ሸቶና ምንካይ ጥራኸ ይኮነስ ምቁራፅ እዩ፣ ካብ ወፃኢ ዝኣቱ ሓገዝ እኽሊ ምቁራፅ ብመሰረት ዝትግበር ካልኣይ ዘበን መደብ ምዕባለን ትራንስፎርሜሽንን እቲ ሃገር ኣብ መወዳእታት መደብ እቲ ሸቶ ክንዓውቶ ኢና ኢሎም ይብል ሪፖርት እስክንድር ፍሬው።
ኣብ ኢትዮጵያ ተቃዋሚ ፓርቲ ኢደፓ ዝሓለፈ ዝተካየደ ምርጫ ኢትዮጵያን ቅድሚኡን 22 ዘይሕጋዊ ተግባራት ዝተፈፀመሉ እዩ ክብል ዘርዚሩ።
እነዚህ የህግ ጥሰቶች የምርጫ ስርዓታችን እድገት ከማሳየት ይልቅ ከምርጫ ጸጥታ
እዞም ጥሕሰታት ህጊ ንዕብየት ስርዓት ምርጫ ዘርእዩ ዘይኮኑስ ድሕሪ ምርጫ 97 ዝያዳ እናደኸመን እናሓመቐን ዝኸደ ምዃኑ ዘርእዩ። እቲ ምርጫ ብዝኾነ መመዘኒ ናፃ ፍትሓውን ዴሞክራሲያውን ኣይነበረን።
እቶም በዓል ስልጣን ኢደፓ ተሓሒዞም ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ዓለም ዝተፈለየን ዝዓበየን ፍልልይ ኣተሓሳስባ ፖለቲካ እናሃለዉ ከሎ ውፅኢት ምርጫ ግን ነቲ ፍልልይ ፈፂሙ ብዘይርኢ ኩነታት ተፈፂሙሎ ኢሎም።
ብዓለማችን ዴሞክራሲያዊ ምርጫም ሆነ የስሙላ ምርጫ የሚያካሂዱ ሃገሮች ላይ
ኣብ ዓለምና ኣብተን ዴሞክራሲያዊ ምርጫ ኮነ ኣብተን ስማዊ ምርጫ ዘካየደ ሃገራት ከምዚ ዓይነት ውፅኢት ተመዝጊቡ ኣይፈልጥን።
ተካብ መንጎቶም ዘይሕጋዊ ተግባራት ምርጫ ዝበልዎም ስናዱቕ ምርጫ ተመሊኦም ምፅንሖም ብዓይነይ ርአ ኢሎም እዞም በዓል ስልጣን ቦርዱ ምርጫ ኢትዮጵያ ንፍትሓውነት ምርጫ ዝቃወሙ መሰረት ዘይብሎም እዮም ክብል ምንጻጉ ይፍለጥ። ሩዋንዳ ፕሬዚደንት ፖል ካጋሜ ንሳልሳይ ግዜ ክወዳደሩ ዕድል ንምሃብ ክትብል ሕገ መንግስታ ከይትቕይር ዩናይትድ ስቴትስ ተሓሳሲባ። ሚኒስትሪ ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ዴሞክራሲ ዝምዕብል ሓያል ትካላት ብምትካል እምበር ሓያላት ውልቀ ሰባት ብምትካል ኣይኮነን ኢሉ ኣሎ። ሩዋንዳ ዝመፅእ 2017 ፕሬዚደንታዊ ምርጫ ክተካይድ ተቋፂራ ኣላ። ፕሬዚደንት ፖል ካጋሜ ንሓደ መፅሄት ክዛረቡ ከለዉ ክወዳደር ድየ ዘይክወዳደር ገና ኣይወሰንኩን ኢሎም ነይሮም። ናይ ሩዋንዳ ዜና ዝስማዕ ዘሎ ኣብ ጎረቤታ ብሩንዲ ሓያል ነውፂ ኣብ ዝቐፀለሉ እዩ። ብበገሲኡ ድማ ፕሬዚደንት ፒየር ንኩርንዚዛ ንሳልሳይ ግዜ ክወዳደር ምስ በሉ እዩ ዝተበልዐ። ብሩንዲ ሕጂ ንሓምሌ 15 ፕሬዚደንታዊ ምርጫ ከተካይድ መደብ ኣውፅያ ኣላ። ኣብ ፓሪስ ፈረንሳ ሰፊሮም ዝነበሩ ሱዳናውያን፣ ኤርትራውያን፣ ኢትዮጵያውያን ካልኦትን ዝርከብዎም ኣፍሪቃውያን ፖሊስ ብሓይሊ የግዕዞም ኣሎ። ካብ መንጎኦም ንቪኦኤ ርኢቶኦም ሂቦምና ኣለው።
መንግስታ ምቕባ ምክኤል ባሪስ ኢና ዘለና ፍራንስ ማዓልቲ ፖሊስ መፅኦም እንዳ ፖሊስ ወሲዶምና ኣለው። ፍቅዱ ጎልጎል ኢና ንነብር ነርና ተን ኣለዋ ተቃዋሚ ስራይ ዝሓድድ ባህላ ሰኒን ንዓና ድሕግዛና ቀኒን ማለት እዩ ሰና ብጎልጎል እንዳብልዓ ብጎልጎል ንሓድር እቶም ፖሊስ መፅኦም እውን ሕጂ ወሲዶምና ይሓቱና ኣለው።
ሃሎ ኤርሚያስ ሃብተ ፈሃል ነዚ ኦልሞስት ክላይ ወርሒ ኮይኑ ኣሎ ማለት እዩ። እቲ ፀገም ዘሎ እዚ ስራቶም ኣናውን ዝገበርዎ ማለት እዩ 360 ዝኣክል ኤርትራን ሱዳናውያን ተቐቢልናዮም ዝብል ጋዜጣ ደውፅዎ ኣምሳያናቱ ግን ሕጂ ተረእኸስ ካልእ እቲ ገፅ ዘሎ ኮይና ንሕና ከዓ ነዚ ክነርኢን ከነእምን ኤቪደንስ ኢልናይ ንሕና ከዓ ወፂና ሰለማዊ ዝቕኒ ምስተሽን ጌርና ደቂስና ሲል ሕጂ እውን ኣብ ደገና ንደቂስ ዘለና ዝሓለፈ ናብቲ ቀንዲቲ ናይ ፕሮፌትራ ዝበሃል ቀንዲ ቤፅሕት ኢሚግሬሽን ኬና ሰለማዊ ሰልፊ ዝቃልቶ መዓልቲ ጌርና ማለት እዩ ሕጂ መበል ሳልሰይካ ሕጂ ዋ ኣብቲ ናይ ትረስት ኤርያ ማለት እዩ ምናልባት ናይ ኣቶም ቅሩብ ፅልዋ ከምፃሎም ግዲ ኮይኑ ሕጂ ስባታትስ ክትእለዩ እዚ ዓይነቱ ብሓይሊ ዋላቶም ተሓገዝትና ዝበሃሉ ጠርኒፎም ክንደይ ምድፍፋዕን ሓይሊ ተሓወሶ ሓሳቢ ነይሩ መጨረሽቲ ከዓ ደፋፊኦም ኣብዘን መካይነት እዮምና ማለት እዮም።
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናይ የመን ፕሬዚደንት ዓብዱራቦ ማንሱር ሓዲ ኣብ ጀነቫ ዝካየድ ዘተ ሰላም እቶም ካብ ስልጣን ዝተጓግዎም ዕጡቃት ሑቲ ዘቕርቦ ሕቶ ስልጣን ኣይጠቓልልን ኢሎም። ንኣልዓረብያ ቴሌቭዥን ዝተዛረቡ ሚስተር ሓዲ ዕጡቃት ሑቲ ካብቲ ብሓይሊ ዝሓዝዎ ክወፁ ዝፅውዕ ውሳነ ሕብራት ሃገራት ጥራሒና ንዝትየሉ ኢሎም። ዋና ፀሓፊ ሕብራት ሃገራት ባንኪሙን ግና ኩሎም ወገናት የመን ብፅቡቅ ድሌት ብዘይቅድመ ኩነት ክሳተፉ ፀዊዖም ኣለው። ትማሊ ሰንበት ነፈርቲ ኩናት ብዝገበርኦ ደብዳብ 44 ሰባት ምቕታልን ተገሊጹሎም። ናይ መወዳእታ ዜና ኣብ ኢራን ብስለያ ዝተኸሰሰ ኣሜሪካዊ ጋዜጠኛ ሎሚ ኣብ ቤት ፍርዲ ቀሪቡ ውዒሉ። ጋዜጠኛ ዋሽንግተን ፖስት ጀይሰን ራዛይን ሎሚ ብጠበቕኡ ገይሩ ተኸላኺሉ ነይሩ። ጋዜጠኛ ራይዘን ተኸሲሱ ዘሎ ምስጢራዊ ሓበሬታ ብምእካብ ንተፃባእቲ መንግስቲ ብሕሊፉ ብምሃብ ዝብል ምዃኑ ጠበቕኡ ሓቢሩ ኣሎ። ዜና ተፈጺሙ።
ዜና ክንከታተል ፅንሕና ንመስግነካ ተወልደ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ዝቕፅል ፀብጻብና ክንሓልፍ ኢና።
ኣብ ዜና ከም ዝሰማዕኩም ሕብረት ሃገራት ዝመዘዞ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ኤርትራ ሰፊሕ መጋህስቲ ሰብኣዊ መሰላት ይፍፀም ዝብል ፀብጻብ ኣውፅኡ ኣሎ። ካብ መንግስቲ ኤርትራ ብምላሽ ድማ ንኩነታት ኤርትራ ብግቡእ ከይተረድኡ ዝፅሑፉ ዝክሰሱ በዕላቶም እዮም ኢሉ ኣሎ። ምን ያፍ ወርቂ ዝርዝሩ ሒዛላ
እቲ ንሓደ ዓመት ዝኣክል 550 ሰባት ቃለ ምሕተት ብምግባርን 160 ከዓ ብፅሑፋት ብዝረኽቦ ሓበሬታ ምርመርኡ ከም ዘካየደ ዝገለፀ ኮሚሽን ምርማር ሕቡራት መንግስታት ካብ መንግስቲ ኤርትራ ሓበሬታ ንምርካብ ንሓደ ዓመት ዝኣክል ከም ዝሓተተን ምላሽ ከም ዘይረኸበን ይገልፅ። ኤርትራውያን ዓለም ለኻ ሓለዋ የድልዮም ኣሎ ዝበለ እቲ ፀብጻብ ንስደተኛታት ንምሕጋዝ ከዓ ዓለም ናይ ነዊሕ እዋን መፍትሒ ከማዕብል እቲ ኮሚሽን ፀዊዕሎም። ተስፋ ዘቑርፅ ኩነታትን ንምቕያሩ ከዓ ዓቕሚ ከምዘይብሎም ዝተሰምዖምን ኣማእታ ሸሓት ኤርትራውያን ካብቲ ሃገር ይሃድሙ ኣለዉ ክብል እውን እቲ ፀብጻብ ይገልጽ። ካብቲ ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ኤርትራ ዝቐርብ ክስታት ጽዑቕ ሜላ ምክትታል ካብ ንጸጥታ ሃገር ዘድሊ ንላዕሊ ዝሓለፈ ክትትልን እዚ ክትትል እዚ ከዓ ኤርትራውያን ኣብ ፍርሂ ክነብሩ ዝገበረኒ ኢሉ ኣሎም። እቶም ነታ ሃገር ሓዲጎም ክኸዱ ዝደልዩ ከዓ ብፅንኩር ቁፅፅር መንግስትን ኣብ ከባቢ ዶባት ወተሃደራዊ ፖሊሲ ተኩስካ ቅተል ሓዊሱ ብሃውርን ብዘይፍርድን ዝፍፀም ቅትለት ሰባት ከይሃድሙ ይገብሮም ኣሉ ክብል እውን ይገልፅ። ካብ ፕረዚደንት እታ ሃገር ብተወሳኺ እቲ ኮሚሽን ሚኒስትራት ሓበሬታ ፍትሕን መከላኸልን ከምኡ ውን ሓይልታት ምክልኻልን ገዛኢ ፓርቲ ህዝባዊ ግንባር ንዲሞክራስን ፍትሕን ከም ቀንዲ ፈፀምቲ ምግሃስ ሰብኣዊ መሰላት ገይሩ እቲ ኮሚሽን ፈልዩ ዘርዚርዎም ኣሎ። እቲ ምግሃሳት ዝተወደበ ጭቆና ክብል እቲ ምርማሪ ኮሚሽን ዝፀውዖ ምግሃሳት ነፃነት ሓሳብካ ርእቶካ ምግላፅ ምእካብ ኣምልኾ ዝሓወሰ ኢሉ ኣሎም። እቲ መንግስቲ ንዝኾነ ይኹን ኣንጻር ፖሊሲታቱ ዝቃወም ወይ ዝሓትት ወይ ዝወቅስ ብሜላ ገይሩ ይስቕ ዘብሎ ኢሉ ኣሎ ተፀብጻብ። ገበናት ፈፂምኩም ተባሂሎም ዝተኸሱ ኤርትራውያን ቅኑዕ ፍትሒ ኣይወሃቦምን፣ ንማእሰርቲ በፃሒ ኣብዘይብሉ ኣብ ካምፕታት ሸቕሊ ይለኣኹ፣ ደቂ ኣንስትዮ ሃገር ኣብ ኩሉ መዳያት ማሕበረሰብ ኤርትራ ኣድልዎን ህውከትን ይፍፀመን ይብል እቲ ፀብጻብቲ ኮሚሽን። ኣብ ኤርትራ ሕጊ ዘይኮነስ ፍርሂ እዩ ዝገዝእ ዘሎ ዝበለ እቲ ፀብጻብ እቲ ገዛኢ ፓርቲ ኣብቲ ሃገር ናይ ብሓቂ ዲሞክራሲ ንምፍጣር እምቢ ብምባልን ብምብትታንን ስልጣን ሒዙሎ ኢሉ ኣሎም። ብሕብራት መንግስታት ዝተመዛ ፍሊቲ ራፖርተር ንኤርትራ ሺላ ኪትሩት ሓንቲ ካብቶም ሰለስተ ኣባላት እቲ መርማሪ ኮሚሽን ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ነቲ ጉድለት ፍትሒ ክብላ ዝፀውዖኦ ኣብ ምፍታሕ ክሕጊ ዝፀዊዐን ሕጊ ፍርሂ ገደብ ዘይብሉ ውትድርና ባህውርን በፃሒ ዘይብሉን ማእሰርቲ ስቅያትን ካልኦት ምግሃሳት ሰብኣዊ መሰላትን ከብቅዕ ኣለዎ ኢለን ሺላ ክቱሪት። ኣብ ሕብረት መንግስታት ናይ ኤርትራ ኣምባሳደር ግርማ ኣስመሮም ነዚ ዝወፀ ፀብጻብ ኮሚሽን መርማሪ ሰብኣዊ መሰላት ሕብረት መንግስታት ምላሽ መንግስቶም ክህቡና ሓቲትናዮም ኣለና።
ብመሰረቱ እቲ ፀብጻብ ንዕኡ ክትምልሰሉ እብን ደሕፍር እዩ። ምክንያቱም ዋጋ ዘይብሉ ፀብጻብ እዩ። እንድሕሪ ትምርመር ኮይኑ እዚኦም ሰባት ሰለስተ ኤርትራ ከይረኣዩ ንኤርትራ ህዝቢ ኤርትራ በይን ሓሊፉ ካበይ መፂኡ ከይተረድኡ ዝፅሕፍዎ እሳቶም እዮም ክክሰሱን ምፅራይ ክግበረሎም ዘለዎ እምበ ነዚ ሕቶ እዚ ክንደይ ግዜ ጠዋዊዮም የመፅውዎ ፀማም ሓደ ደርፉ ኢለ ዝሓልፉ
እንታይ እዮም ዝብሉ ተፀብጻቦም ሓደ 550 ዝኾኑ ሰባት ኣዘራሪብና 160 ድማ ብፅሑፋት ሓበሬታታት ረኪብና እዮም ዝብሉ ናብቲ ሃገር ከይነኣቱ ድማ ንዓመት ዝኣክል ንመንግስቲ ኤርትራ ሓቲትና ምላሽ ኣይረኸብናን እዮም ዝብሉ ነዚ ኸ
ሞቦ ብመሰረቱ ሲ ኣብ ናይ ስደተኛታት ካምፕ ከይድካ ትገብሮ ፀብጻብን ኣብኡ ኣብ ዓዲ ስለዘይኣትኻ ሱቅ ኢልካ ክትጥቅን ኣሎካ ዝብል መስል የለን ኣብ ዝኾነ ኣገባባ።
መርማሪ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ ሰለስተ ኣባላት ዘለዎን ብሕብራት መንግስታት ዝተመዘዘ ኣካል ምዃኑ ይፍ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ስፖርታዊ ፀብጻብ ክንሓልፍ ኢና።
ሩስያን ኳታርን ኣብ ተግባር ጉቦ እንድሕር ኢድ ነይሩዎን ነቲ ድሕር 38 ዓመታት ንግጥማት ፅዋዕ ዓለም ንኽተኣናግዳ ዝተዋህበን ዕድል ክምንጠላ ከም ዝኽእላ ሓደ ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ፊፋ ኣፍሊጦም። ክልትኤን ሃገራት ግና ኣይወዓልናሉን ዝብል ርእቶ ይህባ ኣለዋ። በዓል ስልጣን ዓለም ለኸ ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ስካላ ዶሚኒክ ግና ገለ ጭብጢ ኣሎ እንተኾይኑ ሩስያን ኳታርን ንድምፂ ብገንዘብ ስለ ዝዓደግኡ ተባሂለን ትመሰል ክምንጠላ እየን ኢሎም ዛጊድ ግና ዝተረኽበ ሓበሬታ ወይ ከዓ ጭብጢ ከምዘየለ ጠቒሶም ዝሓለፈ ወርሒ 7 ላዕለዎት ሰበ ስልጣን ፊፋ ኣብ ዙሪክ ከም ዝተኣሰሩ ዝዝከር እዩ። ኩሎም ክሳብ 150 ሚልዮን ዶላር ጉቦ ተቐቢሎም ዝብል ክሲ ቀሪብዎም ኣሎ። ኩዕሶ እግሪ ባርሴሎና ንጁቨንቱስ ስዒራ ናይ ሎም ዘበን ቻምፒዮንስ ሊግ ተዓዊታ ብፀወታ በሊፃ ባርሴሎና 3 ጁቬንቱስ 1። ባርሴሎና ኣብ ስጳኝ ንዝተዳለወ 2 ግጥማት እውን ስዒራ ንኽልተ ፅዋዕ ተሸሊመ ሊግ ስጳኝን ፅዋዕ ዲራይን ይበሃሉ። ኣብ ሓደ ዓመት ንሰለስትን ፅዋዓት ምውሳድ ማለት ኣዝዩ ድሙቕ ዓወት ማለት እዩ። ኣብቲ ቀዳም ዝተኻደ ግጥም ኢቫን ራቲች ሉዊስ ስዋረዝን ነይማርን እዮም ነተን ሸቶታት ኣመዝጊቦም። ካብ ዜና ኩዕሶ እግሪ ከይወፃና ንኣፍሪቃዊ ግጥማት ትቀራርብ ዘላ ሕሪት ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ኢትዮጵያ ዋልያ ምሕዝነታዊ ግጥም ኣንጻር ጋንታ ዛምቢያ ኣካይዳ 1-0 ተሳዒራ። እታ ጋንታ ኣብ ትሕቲ ሓድሽ ዓላም ዮሃንስ ሳሊኣ ትርከብ ጋንታ ዋልያ ማዕረት ገብሪ ዓድር ረኺባ ነይራ ፍጹም ቅላዕ መቕጻዕቲ ቢንያም ኣሰፋም ኪንዋ። ኣብቲ ካናዳ ተተኣናግዶ ዘላ ፅዋዕ ዓለም ደቂ ኣንስትዮ ሕሪት ጋንታ ጀርመን ንመጋጥምታ ጋንታ ኣይቨሪኮስት 10-0 ስዕራታ زوجت زي انتو حديو زوه تن تن تونه اتسانو عبدنا ايلوم زبن قد ما تصوى عالم ده كانستيو اتاز حيالت غانتا جرمن اتاز دخمت دوما كانتا ايفوريكوس كوينانيين قريبا نيران تراخي بنوون ناب كم دي زعينو تو صفحة فلالاي زلو وطي تزبكا بقعد زيبلن غانتاتات كمت ساري حاليفن كمت بزحي غانتاتات انكو سخ سلستو سن ايزبل كلمة جمجا مالو بشكلتا ارتراو دانيال تخلاهي مانوت ابت برغت قوبتات فرنسا استخايدو ندرات بشكلتا تعويتو نفلاماي بيچا كدانوون لبيسو دانيال كالو تربعة تونادرتن كابتوم بيلوتون زبهالو عسلة قدادمتي زعوفة تونجفهم تفاليام يرم كاب منقوم دماء دانيال نبحتو تونجفو بمفلاينات عوات معتارو زرخلني عزين حبيرو زي كم زيلو كلو عبدابو بافريكا زي مدبرا قانتا بشكلتا MTN كوبيكا عود درات تور دي فرانس سويكا زور فرنسا كم تستاتف تقاليتو حانتا افريكا عود قانتا اب تور دي فرانس نغا تستاتف فلاباي كزي ايووني بهال ابتا قانتا كاب زي تحاقف عصر تحالة السلفتي اتوم سلستة ارتراويان يوم ناتنائل برهان مرهاوي كدوسن دانيال تخلى هايمانوتن
زي تكاتاتلو زلغم كا واشنطن دي سي زفنو زلو راديو دمت اميركا ايونا بفولي مدبنا نحلفينا نا ايتيبيا نكلتشن شعاتن عام تمرد هاقراو مرجع خيدن وصيتن بزملكة تابزح على فز الجمرناية تن التاني لو مهنزاز موينام لاشانا دكتور محارة ردائي ابي انفرساتي سابا ممهر كفلي تمرد حقيقهم ايتيبيا خمت بخال اوتون استمسكرة تمزقو زلا قلتو قطبا وعبيد ابي ديموكراسي زرائي زلو عن كفكفات تنق او من تايوم كابز مرجع زين انتاي تمرد خوز سليك كآلاب زبلو نتبتاتيون ايلو معال تمدبنا قبرة مدوني زراري بوم ناوق حلفكم
دكتور محاري برقص اتعامي بارتي مدرخ بزهابو قازيت او مقلسي لعلش دشتميتي زغونو عبالاتي بحرة مرجع تعاسي رومني كل التزغونوون تقاتي لوم اللو يلوم بس احلو زبور وووني مرأي زفتون اللو اللوي
اندعي زي حزا حدش مربعت هاي زي تحمز اللوم ومن الرقابت اللو ما قدية بالليل خندو ازعاك الاسرات عغي النمان تتقاس اللو ازمة سلمين انا ملكتهم اكالات ونخرج اللو ازمة سلمين جن حادة قازيت انا بسابة نامر تاوت سيس او سيوري انا ارى ام جراف جيرو سيوو بزو كم هرز خيري مثلاً هذه تعيز بالقازيطة عدنا 4 مليون هزية بدي ثابات مزديه كذي عدد مليون 240 شهر مريتو يزهل كذي هذا شو عت 235 شهر قلنا سماع البارتي 270 شهر إنك أقول لعلم مدرخ 240 شهر نجيت سران 40 شهر قلن إدبا أثرت هذا الشهر قلن عند الناس شو عدت شهر قلن لا بلد زقني وقصر خيطر فاقمت وقيو خمزي زوالة ديستروديشن بمج إرغار لقلن قصر يمثل من برقص هذا 100% تشمي كل غير لحد حد جزي تبخك لن يعطي لير حزن زانا بسارة نور واز الله نجر نرجع هذا استان 4% كنا بسوا مراسي أدمي لله تخلي كم خال أتقامتي أم تماعي لما سماع فارت خال أيوتي الله مدرخ خال أيوتي الله هم ذي نقل يوزر إن هذا لما هم ذي يلفون اللفنة تاتس يخاب دفنا أو أي مقبلون ذي القوام موسى خبيدي لمثلا مع الخاص أم من خول متخالي سوك تأمن جنا شجار إذن السلق إن بحر ذي يقبلوا ذي يقبلوا اللو تقاوم أم ذي قلت اللو ما سمارا اللو مثلا نحب التعمتين أو مرشع بورت خيدها كاو أنا فدرال لعلو هاي بيت فردي ثم قدس كاوزي مرسوي نقبلون مالكم أنا ذي
نسونا وخالي كوسدين نايو برقص توم حز تتقصو تكالاتون ناس ايكونن مرشع بورت دارغاناي يهودك حدا كان فرق مزولوه ناتي خالوتو ونخمو ناو خالو سلازو وسلنا نافتات قصل حتيك حلفمو إتيبيا بمدى يكتباو عبيت كم تقدمي لكم زقالص خمو دكتور محاري نقدمي تقسكس كم زلا استفلالي عالم نخط كالاتو نقلصو يوم بمدى ديموكراسي سبات ندحر إتنا نقو عز لنا يبلو كم مجمري حزو زنبرات وعي بوليتكاوي كتعات أبالات تقامتيا بارلمان هلو زتفالة لي كتعاتي قبر هزب زتفالي حسب سمع أمون قوزة أبارتن تقامتين زكاين ناي بارلمان كركر دحري تسعان شوعاتن مرجعة كل نقر تغيرو أب كل تشحن كل تندما حادة تقامعاتيو لو مدما بدتي نريو زلنا انت خوينو بادو يوز مسلمو نأتي بيا ديمقراسي نقل متليو ويس ندحريت دكتور محلي
زي جفح لولا ما صنعت لي طيق عبي رئيس مثلني قل كم تعذبعي كم افتو عدوش تزلنا خوينا بالنعذب وما قدي للنا في المعيد كل قلت قلت لي خوينو زي بزحمر مرزا حاسك نقاري زخون مثلني نخونا خوينو قل يتونا قد طبع بيت خمزلو بزح تمسكي رئيو برقب قد طبع بيت ون كاب دخلت يوت أنان قانا كاب دخلت نكون سبز خيد تاتا لما مسحبون من أسياتنا يسددو أزون ناي سرح سئلة الله أزون دخلنا الله بزح زي فتحنا يوم نجرات الله يوم إتو ناي ديمقراسي خيدي برقب بزح قط قط أكل الله مثلا ما ألون بتو ما إقonomي أنجتي التوه على الله أفت ديمقراسي بزح حسرتات الله مثلا مي أو ديمقراسي لو سمعنا من حدارا من ألبات بالعلي للو حلفتي جليت كهلي خون ديمقراطيز ناي مقبار بزوط ناي مقبال قلن مثلا تحتو محاورات النورة بخات فتن الله بزح حقوق بطاعت عمل الله يفلت إيه يعادق ناي وعلو مسمر ونزط نعم قال حضرة السمون بقلت قلو حمد الله إيه ونجر زي بزح كسر عالي القبائيون خايد زي خاء نقدميت بكدافة نحن خينو بخلطي أوزات جزعي بارتون بتقام تون ناي مكاء البوليتيكا بتعمي 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 جدلي النائز مثلني فنزيلها كذي اللغي كان البردس بارلاما تراح لي كخوني خيبي ديمقراسي كأنه قل بارلاما ما حدا بارتي توكل تطرح كف مالهم قل لتو بارتو هلو قد أولي مثلني
دكتور محاري كابز مرج أزي كابزو سيت أزي انتايت مرتكو السدي كارك
كابز مرج أزي كل موغنات كوات الواز قبا سمرتي اللي مثلنا أنا إهادق أبز مرت أزي ولا تملو أسيد مسوات ملو لا بارلما ونبرون فرقيو أو كل لاتن أز فدرال من جسم مستن أجراتن ولا تحذو مستم خال أتودا ديرو يقدم أي وقت إذا لمبر ملو لا يتوح أز بدم تزرع هذا بارتي أي كونان إذا يقسم الله مثلني هذا لا يمرتو بزحات سوات كل يوم مجمرة كمزجون نورم كنمرتين عيلم زي تمزجون مستمزجون كي مرتوا زقاريو مسمرتون لأهدج ليخنس لخال أطل مرتوا زي أم خلوا تتقاليلو كرة الله بمليون قط أرتضي يقوم بمثلني لذي زي داي مرت بحدا يخن بخالي مجدي لا أهدج محدران أهدج الصرارحة زي تعمون زي معاق نحن تسوق سري اللهم عليك لذي غنزي بخانت الله منجست بخانت الله زمرت خاطرح زي خنا كل لايتم زي مرتوها ولاونتم أنت أرخاز مرتو بمعرم رأي بمعرم المحدار يجدي إذخان لا تنفلقوا المدمات يجدي إذخان لذي ولا قوات قامتي البرلمان كلاعته تقامت بي هذا الجزء خب حدا قامت ناي موساد من البالي وزي مرتع أصفاساون ذريئة زنوارهو هذا جن تقامت من نالخا بجاملة ناي موساد نجرات نيرو أنا جن تقامتي وردي لخا تفلال يوم كالرؤيز قبو إذ مثلني هذا حدا تقامت اللو تفقد من قصة وسرعة تقبلهم ولو انت حقا من قصة تزي تقبلوه أخيرهم بتفقد من قصة ومجدد بسلام كنك على فينا هذا قوون شقرات ون اللو برتعون ون اللو شقراتو ناقصنا ناقصنا كنقص لنا ذو وقنات اللو وخالي جبقاء تفقد من قصة زي قبلوه هذا قوون ذو سرعة كل نجر تقبل نتيه والنزولو نازل عمتين نازل بخدي تقام تلو تفلا اليوم كل رؤيز قبو إذ مثلن تقام تلقى كله بجاملة على حدا زنبي المئتاو إذ قبو إذ مثلن من إهادك مدولة بارتي كي دلدلون إذ قبر جلو إذ مثلن حديو بحطة ومخنيات زي كون يقول قل أفتم تقام تول كباراتها تقن أدل كوها ومز قبائن تقام تفليخة إستم وأبتفل علي مسمن قصونا مخكر يخون مسحر عدى عدد ملكات بداي حذير خاز بتهلو مدرخنا المختار عدلات كماتاكا بقبعيز مثلني لونا بارلماتا زي متى قامت بارتتات خاب وقنام ምርጫዊ ዘር የምዘለዝ መስለኒ አብአቶም ብዙሕ እምነት ዘይብሉ ምዃኑ ትመራጣይ ማሕበረሰብ እዩ ዘርኢ ዘሎ ካብዩ ሽግርና ኢሎም ክወፁ ዝግባእ ይመስለኒ ሓድሓዲኦም ተቃወምቲ ናብ ፖለቲካ ስራሕ ናብ ትርፊ ግዜ ስራሕ ገይሮም እዮም ዝርእዎ ዘለዉ ኣብ ሓሙሽተ ዓመት መረፃ ሽዱሽተ ወርሒ ሸውዓተ ወርሒ ተቐርያ ተላ እዩ ምትእ ከካብ ዝመፅእ ሰበቶም እዩ ሰማዖም ዘለዉ ሕዚ ዝዓንቶ ለርእኽዎን ኣዲስ ኣበባ ምርጫ እቲ ንኢህደግ ዘይመረፀ ሓይሉ ተበቲኑ ብረቂቑ እዩ ንኩሎም ሂብዎም ዘሎ እብብ ኢሎም ፍልልዮም ኣከዓ ኢሎም ጥንክር ዝበለ ሓይሊ ኮይኖም ተዝወፁ ነይሮም እቲ ብረቂቑ ዝተበተነ ድምፂ ተኣኪቡ ኣብ ገለ ወንበራት እውን ክዎም ዝኽእለሉ ኩነታት ነይሩ እዩ ዝመስለኒ ስለዚ ኣብዝያት ከትኩሩ ይግባእ ኣልኣይ ኣብዝሓለፈ ምርጫ ዘርአናዮ ነገር ኢህደግ ድኽመት ነቒስካ ናይ ምውፃእ ጉዳይ እምበር ናይ ባዕላቶም ፖሊሲ እንታይ ምዃኑ የርእዩን ነይሮም እዚ ኣብ ናይ ኢህደግ ድኽመት ዝንጥልጠል ፓርቲ ተኮይኑ ፅላሎት ይኮን ንኽእል ባዕሉ ህልውና ይብሉን ማለት እዩ ኢህደግ እንድሕር ዘየለ ክህለ ይኽእል እዚ ፓርቲ እዚ ማለት እዩ ስለዚ ከምዚ ዓይነት ኩነታት ከምዚ ዓይነት ኣካይዳ ነዊሕ ርሕቐተ ይኸድን እቲ ህዝቢ ለባም እዩ ኮይኑ ዘሎ ዝመስለኒ ካብቶም ናብ ፖለቲካ ሓይልታት ንላዕሊ ዝነቕሐ ሕብረተሰብ እዩ ዘለና ዝመስለኒ ብዙሕ ሰብ ዘይፈለጠሉ ዓለም እውን ዘይፈለጠሉ ንዓድና ፖለቲከኛታት እውን ዘይፈለጥዎ ህዝቢ ለባብ መስተዕሊ ጥቕምታቱ ኣርሒቑ ዝርኢ ህዝቢ እዩ እሞ ንኡ ንምጥን ምድላው ኤርካ ምምፃእ ይግባእ ኩሎም ነናይ ባዕሎም ናይ ገዛ ዕዮ ለሃቦም እዩ ዝመስለኒ እዚ ናይ ሎም ምርጫ ውፅኢት
ይቐነለይ ዶክተር መሓረ ዳኢ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኣዲስ ኣበባ ናይ ሕጊ ትምህርቲ መምህር
ኣነ እውን ይቐኒለይ ዝዕደ እዚ ስለተባበኒ
ክትከታተልዎ ዝፀናሕኹም ብክልተ መደባት ዝተመሓላለፈ ብገብረ ገብረ መድህን ዝተዳለወልና ፍሉይ ምድላው እዩ ነይሩ እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ንሎሚ ርእቶታትኩም የለን ግን ካልኦት ርእቶኹም ክትልእኹልና እንተደልዩ ቁፅሪ ስልክና 2022 2592942 እዩ ናይ ውሽጢ መስመርና ከዓ 15 እዩ ኢሜይል ክትፅሕፉ እንትደልዩ ከዓ ሆርን ኣት ቪኦኤ ኒውስ ዳት ካም ኢልኩም ፀሓፉልና ከነቕርበልኩም ኢና እምበኣር ቁርብ ደቂቓ ኣለዋና ንርእቶታትኩም ኣይትኸውንን ግን ንሓፃር ሙዚቃ ትኸውን እያ ሓቢርና ንስማዕ እየ በኣር በዚ ወዲእና ኣለና ኩሉ መደባትና ናይ ሎሚ ሶኒ ፅባሕ ሳ ንረክበኩም መኒ ኣፈወርቄ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ምስ ኩሎም መሳርሕተይ ልዋም ደይቲ ድሓን ሕደሩ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.